Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng durun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz QHT-lərə yaradılan əngəllərdir. QHT-lərin qeydiyyat problemləri, onlara qarşı qaldırılan cinayətçilər haqda QHT sədrləri Akif Qurbanov, Aytəkin İmranova və Emil Məmmədov danışacaqlar. Növbəti saatda isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunu müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikrinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird Page-ində yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan Akif Qurbanov studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Akif.
Hər vaxtınız xeyir.
Bir qədər sonra Aytəkin İmranova da qatılacaq verilişimizə. Yəqin ki, gecikir, yəqin ki, yoldadır. Və telefonla da Rizə Salyandan QHT sədri olan Emil Məmmədov da qatılacaq və o da üzləşdiyi problemlər haqqında daha geniş məlumat verəcək. Akif bəy, eyni zamanda başlayaq bir QHT sədri olaraq sizin öz probleminizdən. Bildiyimizə görə qeydiyyat probleminiz var və bir neçə günündən əvvəl xəbər saatı verilişində də çıxmışdınız və aydınlatmışdınız bunu. Nə deyirlər sizə, niyə qeydiyyat almaq istəmirlər ki, sizin təşkilatı? Buyurun.
Əslində, siz çox doğru mövzuya toxunmuşsunuz və dəvət üçün təşəkkür edirəm və ictimai müzakirəyə daşıdığınız üçün də bu mövzunu bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Və doğrudan da qeyd edildiyi kimi biz Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunu təsis etdikdən sonra qanunverici müvafiq qaydada sənədlərimizi qeydiyyat üçün Ədliyyə Nazirinə təqdim etdik və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vaxt müddətində Ədliyyə Nazirliyi bizə çox absurd bir cavab məktubu göndərdi və qeydiyyat sənədlərimizi geri qaytardı və əslində bizim nizamnaməmizdə təsisatın hüquq və vəzifələrini göstərməyimizə baxmayaraq açıq şəkildə Ədliyyə Naziri tərəfindən bizə cavab verildi ki, siz onu göstərməmişsiniz və bu səbəbdən dolayı geri qaytarılır. Və yenidən biz müraciət etdik ki, sizin göstərdiyiniz saçmazlıqlar bizim zamanımızda öz əksini tapıb və heç bir hüquq əsası yoxdur və yenidən müraciətlə müvafiq qaydada qanunvericiliyə uyğun olaraq təqdim etdik və bu dəfə də Ədliyyə Nazirliyi yenə absurd yanaşma tərzini davam elətdirdi və bu dəfə artıq əvvəlki qərarda göstərdiyimiz halda, növbəti qərarda da göstərdiyimiz halda rəhbər orqanların formalaşmasını müəyyən etməməyimiz səbəbi ilə sənədlərimizi yenidən geri qaytardı və artıq biz Ədliyyə Nazirinin heç bir hüquqa əsasa söykənmədən və heç bir argumenti olmadan bu tərzdə cavab verməsinin iki anlamından qənaətə gəlmək mümkündür ki, ya ümumiyyətlə Ədliyyə Nazirliyi təhsil sənədlərinin heç birini hər hansı bir formada araşdırmır və onlarda sadəcə standart cavab var və o standart cavablardan istifadə edib təşkilatların əngəl yaratmaqla məşğuldurlar, ya da düşünülmüş şəkildə heç bir hüquqi argumentin olmasına baxmayaraq, onlar üçün hər hansı bir obyektiv səbəbin olub-olmaması şərti önəmli deyil və istədikləri formada el dilində desək, kobud da səslənsə, ağına bozuna baxmadan sazurlaq burada mənim Bağdatda kör xəlfə yanaşması prinsipi ilə açıq surətdə güc nümayiş etdirilir və qanunun tələblərinin rəyat olub olmaması onlar üçün əhəmiyyətli deyil.
Niyə məhz sizə qarşı bu addımı atırlar? Yəni, Azərbaycanda kifayət qədər QHT-lər var, onlar qeydiyyatdan rahatlıqla keçə bilirlər və QHT dəstəyi şurasında da yəni, kifayət qədər pullar alırlar, yəni maliyyələşirlər. Sizin təşkilatın qeydiyyata alınmamasının səbəbini nədə görürsünüz?
Təbii, əslində deməzdim təkcə bizə qarşıdır bu, amma bəlli qrup kateqoriyada insanlar üçün, insanlara qarşı bu ayrı seçkilik həyata keçirilir. Bu da ondan doğur ki, siyasi səbəblər əsas məsələnin kökündə siyasi səbəblər dayanır. Yəni, hakimiyyətin marağında və nəzarətində olmayan şəxslərin hüquqi status alması hər cürə əngəllənir. Və təbiidir ki, mən həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüyəm və Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvü olaraq fəaliyyətim və mövqeyim, prinsipal mövqeyim təbiidir ki, hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən xoş qarşılanmır və bu xoş qarşılanmamanın nəticəsi də bizim qeyri-hökumət təşkilatı olaraq təsis etməyimizin və birləşmək hüququmuzdan istifadə etməyimizin üçün bir əngəl yaradır və hakimiyyət üçün bu əsas səbəbdir və bu səbəbdən dolayı da onlar bizim qeydiyyatı almaqdan imtina edirlər.
Əslində, yəni, deyirsiniz ki, bu sizin fəaliyyətinizlə, yəni siyasi fəaliyyətinizlə bağlı.
Təbii, yəni söhbətin mahiyyəti ondan ibarət ki, Azərbaycanda QHT-lər iki formatda qeydiyyat alınır. Bir, yəni gənclər sektoru üzrə olan qeyri-hökumət təşkilatlarının mütləq surətdə bu tələb olunur qanunvericilikdə zidd olsa da, Gənclər İdman Nazirliyindən gənclər sektoruna aid qeyri-hökumət təşkilatları üçün mütləq qaydada dəstək məktubu olmalıdır. Yəni bu bir garantiyadır. Belə deyək. Ümumi profilli təşkilatlar üçün isə bu prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin belə bir qarant məktubu olmalıdır və sanki həmin qurumlar təzminat verir. Əslində bu hakimiyyətin icra strukturlarının və həm də siyasi qurumları tərəfindən siyasi qarantiyanın olması deməkdir ki, sabah Ədliyyə Nazirliyi orqanları üçün də qeydiyyat alacağı təqdirdə və bu qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyəti hakimiyyəti qane etməyəcəyi təqdirdə onlar üçün məsuliyyətdən azad olmadı ki, müvafiq icra strukturları bunun üçün təminat verir. Bəcə bu təminatı vermirsə, demək qeydiyyat almağa ehtiyacı yoxdur. Bununla bağlı mənimlə də müəyyən müzakirə olmuş, hətta belə deyim, qeyri-rəsmi surətdə ki, sizin üçün, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Panov bu məsələyə necə yanaşır? Mənə belə bir zarafat, yəni belə bir fikir də işlətdilər. Mən də çox açıq surətdə ifadə etdim ki, Məzahir Panov nə deyə bilər ki, Məzahir Panov başa düşür və qəbul etməlidir ki, bu mənim hüququmdur, mən vətəndaş rolu öz hüququmdan istifadə etmişəm. Amma bunun mahiyyəti ondan ibarət ki, bəli, Mərkəzi Seçki Komissiyası rəhbərliyi tərəfindən, ümumiyyətlə, hakimiyyət strukturları tərəfindən, Ədliyyə Naziri üçün qarant durma belə bir hal baş versəydi, təbii ki, bəhbəhlə mənim təşkilatımı qeydiyyatı alardı.
Bunu özünüzə təzik kimi qiymətləndirirsiniz?
Təbii ki, yəni bunun başqa mahiyyəti yoxdur. Yəni, mahiyyəti bilavasitə mənim fəaliyyətimlə bağlıdır. Eyni zamanda yəni, bu ümumi profilli demokratik təşəbbüslərdir və bizim də həyata keçirmək istədiyimiz bir çox məsələlər sırf demokratiya, insan haqları və seçki məsələlərlə bağlı olan məsələlərdir və bunlar da süni sürətdə həm qanunvericilikdə edilən dəyişikliklər vasitəsilə, həm hüquqi statusun verilməmək məqsədi ilə bizim fəaliyyətimizi
Əngəlləməyə
çalışacaqlarını düşünürüm.
Telefon xəttində yeri gəlmişən Aytəkin İmranova artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmiş Aytəkin xanım, sizə salamlayırıq. Telefon xəttində Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov da olmalıdır. O, Salyanda, yəni regionda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatının sədridir. Emil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, hamıya mən də salamlarımı
təqdim edirəm. Emil bəy, son vaxtlar sizin bir üzvünüzün həbs olunduğu, onun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçildiyi barədə məlumatlar gəlir. Mən istəyirdim ki,
məlumat üçün bildirim ki, bizim təşkilat insan hüquqlarının qorunmasına köməkli etmək məqsədilə Respublik ərazisində mərkəz Salyan olmalı 2007-ci ildə yaradılıb və insafən deyim ki, çox qısa vaxtda 4 ay ərzində belə bir problem olmadan, yəni ölkə rəhbərliyinə müraciətindən sonra mən siz qeydiyyatdan keçmişik.
Sizin qeydiyyat probleminiz olmuyor.
Elə bir problem olmuyor. Yox. Adamlarla.
Amma bugünlərim...
Fəaliyyətimizdə də əz problem buradan başlayıb ki, ötən ilin dekabr ayında mən rayon rəhbərliyini, rayon icra başçısı konkret Tahir Kərimovun qanunsuz əməlləri barədə ölkə rəhbərliyinə müraciət etmişəm. Sonradan fevral ayında təkrar müraciət etmişəm. Elə o vaxtdan da elə bir toplantı keçirilmiş ki, həmin yığıncaqlarda icra başçı tərəfindən vətəndaş cəmiyyətinin və mənim ünvanıma cürbəcür şər böhtanlar səsləndirilməsin. Yəni belə olur və mənə onu yaxın adamları bildiriblər ki, sən həm şəkildə cəzalandırılacaqsan. Bu iki formada ola bilərdi. Mənə qarşı fiziki hansısa bir cəza da verilə bilərdi. Bunu da gözləyirdim, amma elə çox da gözləmək lazım olmadı. Təşkilatın üzvü, hansı ki dəmi 4 aydır, dekabrın 4-dən həmin adam 26 yaşı var, Qasımov Tofiq, xuliqanlıq qondarma ittihamı ilə aprelin 4-dündə 10 sütlə azadlıqdan məhrum olundu inzibati qaydada. Sonradan bütün idarə müəssisə müdürləri icra başçısının göstərişi ilə polisə göndərildilər. Orada polis olaraq konkret istintaqın rəisi Əlbaxış müəllim konkret olaraq ərzə formaları yazdırır ki, bəs güyə Tofiq Gəlibolarda hansısa qanunsuz tələblər edib. Mən dərhal məsələləri deməli ictimailəşdirməyə başladım və ora gedib bəzi imtina edən adamlar məlumat üçün bildirim, bəzilər var idi, onlar namaz qılıb oruç tutduğuna görə bilmişdilər ki, biz Allahın üzünə baxa bilmərik. Amma hardasa 30-35 nəfər adam tapılıb ki, məsələlərdə işləyənlər, bizdə təşkilatlarında onlar Allahına, tarısına, qanunlarına gedərək üzüm belə görmədiyi gənc haqqında görmədən hədəqofilə tələb etmə barədə şikayət edirlər. Hədəqofun da prizməti nədir? Yəni ki, pul istəyir və verməsə nə eləyəcək? Verməsə bunları internetə verəcəkmiş. Bu uşaq ictimai vəkilliyi eləyir. Rayonda sosial istiqlardan bağlı. Salyana yaxın Sabirabadın Tirəli kəndində yaşayır. Çox kişiyidir. Onlarda kompüteri var, çatışlarında və internetdir. Bunları necə internetə verəcəkmiş? Buna görə biz vəkil tutduq. Mən bilirdim ki, hədəf mənəm əslində. Yəni, onlar bu adamdan mənim əleyhinə ifadə alacaqlar ki, təzdiq altında güvənləndirmişəm, göstərişi vermişəm ona. Ona görə vəkilimiz ayın 12-sində onunla görüşmək istədi. Covid-in vəkili qanunsuz şəkildə bütün hüquq mühafizə orqanları birləşdi. Əlayif Həsənov onunla görüşməyə imkan yaratmadılar. Sonradan bugün, dünən onun 10 sıqası tamam oldu. Əmisin qardaşını çağırıblar polis şöbəsinə. Görüşdürüblər və bildiriblər ki, o vəkildən eləməsə onun ağır olacaq. Yəni, vəkil tutmasın. Sonra oradan çıxandan sonra onun yaxın adamları gecə kəndə taxdılar və damat yığılıb ki, siz neyiniz, sizin uşağınıza şərzi tuturlar. bunlar bizim vəkil lazımdır. Əlayət məlumə əziyyət edib təzdən bu insanlara gəldi. Rayon prokurorla görüşdü. İntazın rəisi ilə və oğlanla görüşəndə bir daha məlum oldu ki, o bildirir ki, əmin mənə tapdırıb ki, mən heç bir cinayət törətməmişəm. Yəni ki, bu insan etiraf edib. Əlayət məlumə, mənə şər atırlar. Heç mən kompüter də bilmirəm nəyin ki, gedən kimdənsə. Amma mən vəkildən imtina edirəm. Və beləcə vəkildən imtina edib, işdə baxdığı yerdə qalıb.
Aydındır, siz bu həbsin əsassız və şübhəli olduğunu, eyni zamanda sifarişli olduğunu deyirsiniz. Ancaq mən bugünlərin Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Salyan rayonunda, yəni rəhbərliyi ilə, icra hakimiyyəti ilə əlaqə qurmağa çalışıblar. Bir neçə gün öncə də bu xəbəri verəndə həmin yəni məlumat almaq istəmişlər onlardan. Salyan rayon icra başçısının mavini Rəşad Cəbrayılov səslənən iddiaları rədd edib, rayon polis şöbəsində Tofiq Qasımovun şəhərlənərək həbs olması barədə deyilənləri rədd edib. Salyanın şəhər sahə müvəkkili Zeynal Vəliyev isə Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, Tofiq Qasımov ictimai yerdə nalayiq ifadə işlətdiyinə görə 10 sutqalıq həbs olunub.
Bəli, həmin Rəşad Zeynalov da idarə, Rəşad Cəbrayılov da idarə müəssisə müdirlərinin siyasəti var idi, mən məlumatlıyam. O zəng edirdi və birbaşa polis rəisi müavinəyə danışıb, yəni plus-minus edirdi ki, kim gəlib, kim gəldi. Polisə gedib, kim gedib. Və əsasən də axşam gecə 9-dan 10-dan sonra hətta bir əzən izahat alırdılar.
Yəni deyirsiniz ki, bu işi quran elə Rəşad Cəbrayılovdur?
Yox, Cəbrayılov qurmayıb, onun icraçılarından biri elə olur.
Telefonlarımız açıqdır, 436-77-42. Səslənən ittihamlarla bağlı kimsə razı deyilsə buyursun, zəng vursun və öz mövqeyini səsləndirsin. Bir daha təkrar edirəm ki, telefonlar açıqdır. Emir bəy, sizin nəyə görə bax belə, yəni sizin işçilərinizi nəyə görə şərləmək istəyirlər ki, siz nə fəaliyyəti ilə məşğulsunuz ki?
Mən təşkilatımızın adından tənqid eləmişdim, rayon rəhbərliyim. Yəni ölkə rəhbərliyim, yəni tənqidə görə bilmək təşkilatda təşkilatın üzvləri və mən də açıq şəkildə dünyaya bəyan edirəm. Ölkə rəhbərliyinə bundan bağlı müraciətlə göndərmişəm Cənab İlham Əliyevə, Daxili İşlər Naziri Cənab Ramil Yusufova, Dövlət Dəstəyi İştirakına, Azar Güliyevə, Elmirə xanım Ambutmana və başqa millət vəkillərinə. Yəni rəsmi müraciətlər də göndərmişəm ki, mən tənqidə görə qardaşım təqib olunuram. Və konstitusiya maddəsini. Tənqidə görə təqib qadağandır.
Aydın Demir bəy, lütfən xəttə qalın bir qədər. Bir qədər sonra biz söhbətimizi sizinlə yenə davam etdirəcək. Mən Aytəkin xanıma söz vermək istəyirəm. Aytəkin xanım, siz də bir fəal QHT-çi olaraq yəqin ki, baş verən QHT-lərin ətrafında baş verən prosesləri izləyirsiniz. Əvvəlcə başlayaq elə Anar Məmmətlinin həbsi və onun təşkilatının seçkiləri monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin bəzi işçilərinə qarşı qaldırılan cinayət işi. Həsən Hüseynli, yəni Gəncədə, o da regionda fəaliyyət göstərirdi, Kamil Vətəndaş İctimai Birliyinin sədri Həsən Hüseynliyə qarşı qaldırılan cinayət işi. Eyni zamanda bugün eşitdik Emil Məmmədovun təşkilatının üzvünə qarşı qaldırılan cinayət işi və ümumilikdə bildiyimə görə sizin də QHT-niz qeydiyyata alınmayıb. Hələ bu QHT-lərin qeydiyyata alınmaması problemləri nə baş verir?
Valla problem və ya sual o qədər genişdir ki, yəni bayaqdan bəlkə bir neçə dəqiqədə də gəl budur. Mən onu bir cəmləyib nəsə bir çərçivə salmağa çalışıram. Yəni bunlar hamısı ayrı-ayrı faktlardır. Yəni qlobal olduqca geniş, yəni istiqamətləri hətta bir neçə verilir şəhər istiqamətdə çatan. Emil bəy ilə biz bizim tədbirimizdə də Salyanda iştirak edib mülkiyyətinə əlaqədar. Yəni ki, tək-tük o zonada fəaliyyət göstərə bilən. Yəni orada azdır, ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarındandır.
Kimsə regionlarda də, ümumiyyətlə azdır.
Regionlarda yox, baxır da məsələn Gəncədə, Şəkidə, Lənkəranda, Quba, Xaçmazı müxtəlifdir regionda. Orada insan faktorunda rolu var. Yəni həm də o yerləki hakimiyyətdən də yəqin asılıdır. Yəni eyni maddə ilə də Oktay Güləliyev, yəni eyni ittihamlarla, yəni ki, söyüş-söyməsi ictimai yerdə o da böyükdir, hallandı uzun müddət. Yəni bu insanın mahiyyəti üzrə necə ki, məsələn,
Kürbətəndaş qərargahının koordinatoru.
Bəli, yəni necə o dindarlara lərinə narkotik atıb, narkotik maddəsi ilə cəlb olunurlar. Yəni şər boyutdan artıq birdir qayda olubdur. İkincisi, yəni bu məsələ bir dənə bir dənə qeydiyyat, bir dənə həbs, bir dənə, yəni ümumiyyətlə ölkədə bəlkə başqa sahələrə də indi hələ qeyri-hökumət təşkilatlarından danışıq olduqca əlverişsiz əlverişsizdir. Yəni hüquqi mühit əlverişsizdir, fəaliyyət mühiti əlverişsizdir, şərait yaradılmır, olan qanunlarda icra olunmur, qanunvericilikdə də neqativlər çoxdur. Yəni biz indi yox, bir uzun müddət burada siyasi təşkilatı var idi beynəlxalq. 3 il yarım biz vətəndaş cəmiyyəti inkişafı Azərbaycanda proqram həyata keçirdik 42 təşkilatla bir yerdə. Yəni orada çox güclü təşkilatlar, hüquq maarifçiliyi, yeni nəsil jurnalistlər birliyi, qadın hüquqları müdafiə cəmiyyəti, yəni əsas bir 6 qrupudur və biz uzun müddət tədqiqat, sonra sorğular, intervyular, sonra 125 parlament üzvü olmalı, hamısına bir-bir bloklar göndərdi, yəni məktublar paketlə ki, problemlər nədir? Qeydiyyat problemi də var, vergi problemləri də var, maliyyələşmə problemləri də var, fəaliyyət problemləri var, kommunal heç bir, məsələn, güzəştlər yoxdur. Baxmayaraq ki, bu təşkilatlar, yəni mən yaxın ölkələrdən Polşada ən uyğunda biz təcrübə mübadiləsi aparırıq. Yəni ki, heç bir halda, yəni bu əksinə bir tərəfdə, məsələn, siyasi partiyalar deyir ki, siz olan mövcud gərginliyi yumşaldırsınız. Ona görə ki, adamlar, məsələn, müəyyən bir partlayış olar, etiraz olar. Siz bir tərəfdən də hakimiyyət də şərait yaratmır. Baxmayaraq ki, hər bir hakimiyyət maraqlı olmalıdır, ağıllı hakimiyyət. Niyə görə? Ona görə ki, müəyyən problemləri ki, onlar həll edə bilmirlər. Bu qeyri-hökumət təşkilatları birbaşa ünsiyyətdədirlər, yaxındılar əhaliyə, daha çevikdirlər, o qədər bürokratizmə və s. meyilli deyillər. Amma ki, yəni gördüyünüz kimi, yəni biz özümüzə qeydiyyatdan nəinki keçməmişik, yəni qeydiyyatdan sonra düz edirlər ki, çox gözəl də sənədlər və s. bir dəfə də ödədiyi o nəyi, amma ki, orada müdür dəyişmişdi o vaxtı, baxmayaraq ki, nə dəxli var, biz müdürə müraciət eləmirik ki, biz ədliyəm, dedilər təzədən sənəd hazırlayın, bu arada da bizə MTN-ə çağırdılar ki, siz nə əcəb, İslam demokratiya və insan haqları. Yəni, biz siz nə tərdi? Ümumiyyətlə, o kleşə deyirlər, bu yarlıqlar. Yəni, bu totalitar, avtoritar cəmiyyətin ən bariz o, məişət. Elə bir ki, göstəricisi odur ki, kim nə sərf eləmirsə, hansısa bir yarlıq yapışdırmaq onunla da. İndi ki, məsələn, nurçular, yəkimlər və s. insanlar mahiyyət üzrə elədikləri hərəkətə görə yox. Yəni, qanunla nədir, hüquqi sistemdə nədir? Hər hansı bir hərəkət cinayət sayılırsa, onu o hərəkətə görə. Kimdir, nəçidir, atası kimdir, yaxını kimdir? Yəni, bilirsiniz, bu olduqca biz artıq, hətta biz məfkirəşədik ki, biz cəmiyyət kimi onu keçmişdə qoymuşuq. Hətta sovet vaxtının da pis nümunəsi deyindir. Yəni, və bu təbliğ olunur. Bir tərəfli təbliğat gedir əksinə, ikinci də bir şey də yoxdur ki, sahə də yoxdur, məsələn, televiziya, ayrıca bir kanal və s. ki, qeydilər öz maraqların, öz töhfələrin cəmiyyətə, öz rolların, bir vətəndaşa, baxmayaraq ki, bəlkə də vətəndaş hakimiyyət nümayəndəsindən yaxşı görür onu. Yəni, prinsipi QHT nədir? Fəal hansı bir vətəndaşın təşəbbüsü. Qısa müddətdə ola bilər, uzun müddətdə ola bilər. O qeydiyyata da gedə bilər, qeydiyyata getməyə də bilər. Onun hüququdur. Dünyada hər yerdə elə də, hətta Avropanın mərkəzi, məsələn, Fransada o bir ölkənin gələnlər vardı, ekspertlər deyir ki, ancaq dövlət sifarişi istəyən QHT-lər qeydiyyata gedir. Yəni o məhdudiyyət olmalıdır. Bu yaxınlara qədər, bir neçə ilə qədər bizdə də elə idi ki, yəni qeydiyyatı var və ya yoxdur, ona məhdudiyyət yoxdur. Ola bilər ki, bir neçə aylıq yaranır, hansısa bir fəaliyyətlə əlaqədar. Ola bilər uzun müddətdə yaranır. Yəni, bilirsiniz, nəyin bu mahiyyəti, bunun fəlsəfəsi var da bu yaranmağının ki, niyə qeyri-hökumət? Və ben bunu bu qəlibə salmaq, bunu rəsmiləşdirmək, bürokratiyadan boğmaq, hər addımın o deyir, ciddi nəzarətə götürmək, hər addımında. Yəni, kimsə sənin ofisinə gəlib yoxluyub, deyəcək, voluntordur, niyə müqavilə bağlamamsan? Axı, bu üç nəfərdən əgər qanunla bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər təşkilat yarada bilərsə, bunların hardadır o qədər maliyyəsi ki, bir buxalçı, bir kassir saxlasın, bir hüquqşünas hər halda saxlasın və s. Tamamilə bunların mahiyyəti dəyişir. Yəni, bir dənə bu qeydiyyat məsələsi özə ki, bir yox, nə bilim, illər boyu hətta məhkəmə qərarı olan təşkilatlar var ki, qeydiyyatdan keçsin məhkəmə ki, Ədliyyə Naziri haqsızdır. Onu yenə də qeydiyyata götürmürlər. Və bu halda ki, bu qeydiyyat məsələsi həll olunmayıb kütləvi halda. Yəni, qeydiyyat icazəvi olmalıdır, qeydiyyat xəbərdarlıq olmalıdır, əgər varsa. Yəni, mən yaranmışam, belə-belə, bu mənim ünvanım budur. Yəni, kim istəyirsə, hər adamı, bəs bu hüquqda təqsirsizlik prezumpsiyası nədir? İnsan hələ bir şey hərəkət eləməyibdir, onu artıq təqibə götürürlər. Hara getməsən, qeydiyyata keçirsən, icra hakimiyyətə xəbər edirsən, nəyin ağarırsan, mənim fəaliyyətə vaxtım qalmır ki, yəni elementar. İkincisi də ki, deyirlər, indi bu son vaxtlar, özü nə qədər bizimizdən o baltalar və s. daima hallanır, grant. Birincisi, ən çox grant alan hakimiyyət yönümlü təşkilatlardır, qat-qat çox. İkincisi, hakimiyyətin özünün müxtəlif strukturları böyük məbləğdə. Ta nə bilim, o vaxtı biz araşdırma aparmışdıq dediyim kimi. Yəni, sərhəd qoşunundan tutmuş, Nazirlər Kabinetindən tutmuş, Şəhər İcra Hakimiyyətindən tutmuş. Hamısı Dünya Bankından, Avropa qurumlarından və s. yüz minlərlə və milyonlarla qrantlar alırlar. Hı-hı. Onda açıq bir meydan yaratsın və bir müzakirə qrant pis şeydir mi? Yəni bu dünyada təbliğ olunan və qəbul olunan bir fəaliyyət növüdür. Yəni bu adicə, indi xeyriyyəçi deyirlər ki, kiminlə maraq? Təbii ki, maraq, indi biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq da. Yəni ki, bilsiniz nə tərədə, hansısa deməyək də adları, yəni hansısa fondlara və ya təşkilatlar deyək də və ya nəsə, əlahiddə səlahiyyət yaradılır. Yəni burada bir Azərbaycan vətəndaşının həm də bərabərlik prinsipi pozulur. Yəni kiməsə, onlar xaricdə milyonlar çıxartmağa gedib orada fəaliyyət göstərmək, təbliğ eləmək, hökumətdə hökumətliyi eləmək. Hı-hı. Amma hər hansı bir təşkilat, məsələn, hətta deyim, bəyənməyək biz onun, məsəl üçün, hərəkətinə görə. İndi nə İttiham İrəli sürülür, Ceyhun Osmanova görür ki, Amerika səfirliyinə qrant olub, özünə öhdəlik götürüb ki, kompüter savadı yaysın. Yəni, bu cinayətdə kompüter savadı yaymaq və nə öhdəlik də bu? O dir, əraziləri ermənilərə vermək deyir oxu. Yəni ki, öhdəlik də deyir, iki tərəfin müqaviləsi. Biz siz nətərdir? Şuurlu surətdə ölkədə bir obrazı yaratmaq. Ki, yəni, düz o alınmır, o vətəndaş özü bilir ki, bir çox hallarda səhiyyə olsun, tibb olsun, məsəl üçün, təhsil olsun, bir çox sahələrdə bəlkə hakimiyyət strukturlarının, büdcədən maliyyəşdən təşkilatının verdiyi bəhrələrdən, o töhfələrdən cəmiyyət üçün qeyri-hökumət təşkilatları daha çox verir.
Aydın da dinləyicimiz var telefon xəttində, buyurun, eşdirik sizi. Buyurun, eşdirik.
Səsi çıxmadı.
Yoxdur deyəsən telefon xəttində. Amma göstərir ki, telefon xəttində də hazırda. Eşidirsinizmi bizi?
Alo.
Bəli, bəli, bəli, bəli, buyurun.
Buyurun. Eşidirəm Kəmran bəy.
Məhəmməd bəy, səhv etmirəmsə.
Bəli, bəli.
Buyurun, buyurun. Siz də efirə qatılmaq istəyirsiniz. Buyurun.
Mən əvvəla kolleqalarımın yəni fikirlərinə qatılıram və ümumilikdə problemləri doğrudan da çox ciddi problem hesab edirəm və bu problemləri biz çox istiqamətli izah edə bilərik. Amma mən düşünürəm ki, əslində Azərbaycanda QT problemi, QT-lərin daha çox ciddi problemlərini əsasən 3 istiqamətə ayırmaq olar. Bu birincisi, əslində QT-lərin doğrudan da qeydiyyat problemidir. Bu qeydiyyat problemi də bildiyiniz kimi artıq kütləvi olaraq bütün hamı üçün bayaq Akif bəy də qeyd etdi ki, əslində burada xüsusi zəmanət tələb olunur. Belə deyək də, daha üzü yola QT rəhbərlərinə qeydiyyata alınması bir yolu asanlaşdırılır. Daha biraz prinsipial, daha belə fədakar insanlara belə süni maneələr yaradılır. Ona görə də bu qeydiyyat problemləri çox ciddidir. Əslində mən sizə deyim ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində də QT-lərin qeydiyyatı ilə bağlı kifayət qədər problemlər vardır. Yəni, orada hətta QT-lərin də həmin məhkəmələrdə udduqları və kommunikasiya götürülən işlərin də sayı artır. Əslində, bu onu göstərir ki, ölkədə çox ciddi belə deyək də, hüquqi nihilizmin hökm sürməsi eyni zamanda QT-lərə də şahid olubdur. Burada eyni zamanda biz yəqin ki, toxunulmurdu, amma inanıram ki, bu müzakirə bu xüsusilə də QT-lərin maliyyə problemidir. Əslində QT-lərin qeydiyyatdan keçmədən onların maliyyə belə deyək ki, təminatın həll olunması da çox ciddi problem ola bilər. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın demək olar ki, milli donor institutları yoxdur.
Bəli.
Və beynəlxalq donor institutları isə mən sizə deyim ki, açığı bu haqda açıq danışmağın da mən elə bilirəm hətta zamanı çatıbdır və bəlkə də biraz keçibdir. Bizim beynəlxalq donorlarda xüsusilə də Azərbaycan sayağı artıq işləməyə və davam etməyə çalışırlar. Onlar üçün ənənəvi olaraq bəzi QHT-lər və onlar üçün bəzi ekspert qrupları vardı. Ona görə də onlar o təsvədə hələ də kənara çıxa bilmirlər. Ona görə də əslində eyni zamanda onlar bilirlər ki, ölkədə QHT-lərin qeydiyyat problemləri var və ciddidir. Ona baxmayaraq, onlar həmin QHT-lərin müsabiyyə qatılmasının bir çox hallarda ilkin şərti olaraq onların qeydiyyat problemlərinin vacib bir şərt olduğunu qeyd edirlər. Halbuki əvvəllər belə deyək ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun da və bir çox donor qurumlarının da belə bir ümumiyyətlə şərtləri yoxdur. Artıq bilir, görürsünüz ki, artıq bir çox donor institutları bu istiqamətdə belə deyək də, artıq yerli qeydiyyatdan keçmək QHT-lərə qarşı da bir ÖCV doğma bir təsnifatı bölübdür. Eyni zamanda burada mən sizə deyim ki, Azərbaycanda son dövrlər QHT sektorunda, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti sektorunda QHT-lərə dair qanunvericiliklərin qəbul olunması, qanunvericiliklərin daha da sərtləşdirilməsi, əslində bunlar mən düşünürəm ki, şəffaflıq adı altında həyata keçirilir, amma əslində bu QHT-ləri boğmaq, vətəndaş cəmiyyəti inşularının fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq ümumilikdə bu sektorda daha belə deyək ki, daha ciddi fəaliyyət göstərən əslində təşkilatları və orada ekspert qrupların, təşkilat rəhbərlərinin ümumiyyətlə bu sektorlar tamamilə uzaqlaşmasına xidmət edir bu addımlar. Ona görə də əvvəllər əcəl yadınızdadırsa, bir neçə bundan qabaq əslində hökumət üçün çox ciddi problemlərdən QHT-lərin problemlərinin biri o idi ki, onlar daha çox siyasi yönlü təşkilatları, insan hüquqları sahəsində, demokratiya sahəsində, insan azadlıqları sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatların qeydiyyat problemlərinə maneçilik törədirdilərsə. İndi artıq görürsünüz, hətta ekoloji sahədə fəaliyyət göstərir, hətta qeyri-siyasi mövzularda daha çox danışır, hətta iqtisadi sahədə tədqiqat göstərən təşkilatlar da qeydiyyat problemlərini çox ciddi sürətdə qarşısına alırlar. Əslində, bununla da ölkədə sanki vətəndaş cəmiyyəti insularının bir məncəniyə salınması prosesi sürətlənir və mən sizə deyim ki, bu sektorda ümumiyyətlə bir qisim vardır ki, vaxtilə çox onlar prinsipial bir mövqe nümayiş elətdirdilər. Onları hətta tədqiqatları da ölkədə çox ciddi istimai rezonans doğura bilirdilər. Həmin QHT-lər müəyyən bir qismi də QHT Şurasının çətəri altına düşdülər və beləliklə əslində QHT Şurası Azərbaycanda daha belə deyək də, QHT sektorunu iki sektora ayırdı. Yəni, onları daha çox yaxınlaşdırmaq sistemləri özünə yaxınlaşdıra bildi. Daha belə deyək də, yenə də qeyd etdiyim kimi, prinsipial daha belə deyək də, öz fəaliyyətinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən QHT-ləri isə ümumiyyətlə bu prosesdən kənarda qoydular. Ona görə də mən düşünürəm ki,
zaten bu problemlərin
maliyyələşməsinə ehtiyac var.
Zaten məqsəd onları yəni ayırmaq, onları kənarlaşdırmaq deyildimi?
Təbii ki, onları ayırmaqdır, amma bilinmirdi ki, yəni bu nə qədər davam edə bilər. Amma artıq görürük ki, Azərbaycanda beynəlxalq qurumları hətta bir çox hallarda müraciətlərə də yerli QHT-lərin bəziləri qoşulmur, bəziləri laqeydli nümayiş elətdirir. Yaxud da ki, həmin təşkilatlar ümumiyyət həyata keçirdik layihələrin belə deyək, ictimai məlumatlı səviyyəsi kifayət qədər aşağıdır. Onların həyata keçirdiyi belə deyək, monitorinqlər, fəaliyyətlərin özü cəmiyyət üçün açıq deyil. Və eyni zamanda burada Aytəkin xanım da qeyd etdi ki, əslində dövlət qurumlarının, nazirlik komitələrinin yanında da ictimai şuraların yaranması da çox QHT-lərin də həmin belə deyək ki, nazirliklərin belə deyək ki, daha çox çətəri altına düşməsinə gətirib çıxardı. Və nəzərdə itibarilə mən sizə deyim ki, indiki Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, QHT-lərin fəaliyyətini daha çox belə deyək ki, çox rəzil bir duruma düşməsinin əsas səbəblərindən biri budur ki, artıq bu proses çox sürətlə gedir. Mən sizə deyim ki, bu sahədə çox ciddi problemlərin olduğunu qeyd etməklə bərabər, eyni zamanda mən düşünürəm ki, burada QHT sektorunun ümumiyyətlə ciddi səfərbər olmasına ehtiyac var. Əgər bu cür səfərbərlik olmayacaqsa, ayrı-ayrılıqda QHT-ləri sürətlə sıradan çıxması Azərbaycanda doğrudan da əslində formal bir vətəndaş cəmiyyəti institutunu biz görə bilərik.
Təşəkkürümü bildirirəm, Məhəmməd Talıplı idi. Bu iqtisadçı ekspert, o özü zəng edərək efirə qatılmağını istəmişdi və öz şərtlərinə görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm biz ekspertə. Və Məhəmməd bəy dedi ki, bu QHT-lərin sıradan çıxmasına təxminən belə yönəldilmiş bir addımdır. Özləri bilərəkdən atırlar bunu. Mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Hər biriniz QHT sədrisiz. Sizin fəaliyyətinizə bu proseslər necə təsir göstərəcək? AKP buyurun.
Əslində bilirsiniz, Kamran bəy, bu ümumi idarə etmənin mahiyyətindən doğan ölkədə baş verən ümumi prosesin bir tərkib hissəsidir. Baxın, cəmiyyətdə əsas aparıcı qüvvələr kimlərdir? Siyasi partiyalar, media orqanların təmsilçiləri və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri. Artıq uzun müddətdir siyasi partiyalara olan repressiyalar və siyasi baskılar siyasi diskussiyalardan kənarda saxlanılması, hər cür məhrumiyyətlər, maliyyə sanksiyaların yaradılmasından tutmuş, həbsdən tutmuş, döyülmədən tutmuş, hər cür məhrumiyyətlər siyasi partiyalar bir institut kimi prosesdən kənara çıxartmağa nail oldu hakimiyyət və nəticə itibarilə siyasi partiyalar çox məhdud çərçivədə sanki ayaqda durmağa çalışırlar və artıq son dövrlərin seçkiləri də 2005-dən bu yana olan seçki prosesləri də göstərir ki, siyasi partiyalar nə dərəcədə zəiflədilmiş bir duruma gətirib çıxarılıb. Siyasi partiyalardan sonra medialara, media orqanlarına olan baskılar ardınca gəldi və elə o baskılardan biri də əziyyət çəkən elə Azadlıq Radiosunun özüdür ki, onun qısa dalğalarda yayımı qadağan olundu və həmçinin digər radiolarında Amerikanın səsi, BBC radiosunun və nəticə itibarilə bu proses gəldi qeydlərə də çıxdı və təsəvvür edin ki, artıq hakimiyyət burada qeyd olunduğu kimi bəli, maliyyə mənbələri ilə bağlı da bir məhkəlləşmiş qayda siyasət həyata keçirildi və təsəvvür edin ki, siyasi partiyalar üçün bir ayrıca, kim üçün bir ayrıca və artıq qeydlər üçün bir ayrıca və bu maliyyə orqanları Aytəkin xanım da qeyd etdi ki, baxmayaraq dövlətin qurumları və hakimiyyət yönümlü qeyri-hökumət təşkilatlarının özləri beynəlxalq fondlardan dəfələrlə müqayisə olunmaz səviyyədə qrantlar əldə edirlər və bunu şəffaf olmayan şəkildə də həyata keçirdirlər. Lakin bu müstəvilərdə də maksimal səviyyədə çıxarılışıldı ki, sıradan çıxarılsın. Təsəvvür edin ki, artıq siyasi partiyaların maliyyələşməsi elə bir dövləmə gətirdi, çıxarıldı ki, parlamenti təmsilçi əsasında quruldu və o elə bir formada həyata keçirildi ki, hakimiyyət partiyaları ilə alternativ partiyaların və ümumiyyətlə parlamentdə kənarda qalan aparıcı partiyaların məhrum olmaları nə dərəcədə böyük bir disbalans yaratdı. Eyni qayda KİVDF vasitəsi ilə azad mətbuata imkanları məhdudlaşdırdı. Əksinə hakimiyyət yönümlü və onun yancıları mətbuatları çox ciddi surətdə və qeyri-peşəkar formasında maliyyələşmə prosesi həyata keçirildi. Və nəticə itibarilə bu proses qeyri-hökumət təşkilatlarında həyata keçirildi və artıq qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası tərəfindən ayrılan vəsait, təbii ki, dövlət tərəfindən vəsaitin arınması normal haldır və bu proses şəffaf şəkildə həyata keçiriləcəyi təqdirdə çox təqdirə layiq haldır ki, dövlətin özü qeyri-hökumət təşkilatlarını xarici donorlardan və yəni asılılığını azaltsın və dövlət özü vətəndaş cəmiyyətinə investisiya ayırsın və əslində bu dövlətin özünün marağında olmalıdır və xalqın, cəmiyyətin inkişafı üçün vacib amildir. Amma təəssüflər olsun ki, bu da seçmə əməliyyatına döndü və qeyri-hökumət təşkilatlarını, prinsipal olanları, normal fəaliyyət göstərmək istəyənləri, nəzarətdən kənar sərbəst fəaliyyət göstərmək istəyənləri məhrumiyyətlər yaratmaq, əksinə hakimiyyət yancılarına böyük bir şərait yaratmaqla bu problemə gətirib çıxardılar. Və siz təsəvvür edin ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstək şurası onun tərkibində çalışan insanlar da bayaq Məhəmməd bəy də qeyd etdi. Əvvəllər çox ciddi fəaliyyət göstərmiş insanlardı, amma prosesin bu dərəcədə axını və ardıcıllığı və müqavimətin bu dərəcədə təşkil olunması həmin insanları da yəni hər kəsin bir dözümü və düşüncə tərzi bir yerə qədərdir və nəticə itibarilə gətdi ona çıxardı ki, qeyri-hökumət təşkilatları dəstək şurası qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstək əvəzinə dövlətin yancısı və dövlətin əslində dövlətin yox, siyasi hakimiyyətin yancısı və siyasi hakimiyyətin bir alətinə, bir nəzarət orqanına çevrildi və bir istismar orqanına çevrildi və belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarını ciddi surətdə maneçilər yaratmağa çalışdı. Biz təsəvvürlə son qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklər və o mürtəcə dəyişikliklər hansı ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının bayaq Aytəkin xan da qeyd etdi ki, doğrudan da dünyanın heç bir yerində qeyri-hökumət təşkilatları qeydiyyatsız olub-olmaması ilə bir ciddi əngəl törətmir və bu birləşmə hüququdur və birləşmə hüququndan istifadə edə istənilən vətəndaş öz fəaliyyətində məşğul olmalıdır. Təbii ki, məhdudiyyət qoyulmalı deyil və açıq şəkildə, şəffaf şəkildə məşğul olmalıdır. Amma əksinə bunu müdafiə etmək əvəzinə qeyri-hökumət təşkilatı dəstək şurası hakimiyyətin mövqeyindən çıxış edərək bu siyasi qanunu və məhdudiyyət yaranan qanunu müdafiə etdi və sanki bu adı ilə o cür müdafiə olunur ki, bu dövlətçiliyin qorunmasıdır və inkişafın əslində qorunmasıdır. Amma nəticə qeyd etdiyim kimi siyasi partiyalarda olan kütləvi informasiya vasitələrindən prosesin artıq son etapı qeyri hökumət təşkilatlarında həyata keçirilir ki, bu üçüncü sektor olan əsas vətəndaşlarla, bayaq Aytəkin xanım qeyd etdi ki, vətəndaşlarla daim ünsiyyətdə olan, açıq olan, sərbəst olan qurumlar asılı olmayan hakimiyyətdən və fəaliyyətində müəyyən maliyyə müstəqilliyi olan qurumlar da sıradan çıxarılmağa doğru gedilir.
Yəni mən əslində ətraflı şərh verdiniz, amma mən suala cavab eşitmədim. Akif bəy, sizin fəaliyyətinizdə hər hansı bir təsir olacaqmı?
Yəni təbii ki,
özünü senzuraya və yaxud da ki, aparıb çıxaracaqmı? Sizin fəaliyyətinizdə hansı bir məhdudiyyətlər qoyacaqsınızmı ki, bir qeyd olaraq sizə problem yaranmasın və yaxud da ki, sizin öz üzvün, sizin özünüzə, təşkilatınızın üzvlərinizə, üzvlərinə hər hansı bir problem yaranmasın.
Yox, zaten qeyd olunan problemlər var, amma biz bu fəaliyyətə başlayanda biz noyabr ayından bu fəaliyyətə başlamışıq və artıq bu qanunun qəbul olma mərhələsində idi və bu çətinliklərin baş verdiyi bir mərhələdə biz prosesə girişmişik və biz bunu düşünərək şuurlu surətdə həyata keçiririk. Yəni bu baş verən siyasi proseslər və o əngəllər bizim fəaliyyətimizdə, yəni şuurlu surətdə fəaliyyətimizin istəyində hər hansı bir əngəl yaratmayacaq. Amma biz də təbii ki, məsuliyyətimizi anlayırıq və reallıqları anlayırıq və bu reallıqlar çərçivəsində fəaliyyət göstərəndə bizim ətrafımızda olan insanların da məsuliyyətini daşıyırıq və bu çərçivələrdə biz maksimal səviyyədə özümüzü müdafiə və konstitusiyanın, beynəlxalq hüquq qanunvericiliyinin bizə verdiyi imkanlar çərçivəsində fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Amma nə dərəcədə nail ola biləcəyik? Nə dərəcədə bizə o geniş müstəvi yaradılıb və o müstəvidə biz öz imkanlarımızı, potensiallarımızı reallaşdıra biləcəyik? O başqa məsələdir. Yəni indiki şəraitdə görsən onda ki, maksimal səviyyədə çalışılır bu potensialımızı reallaşdırmaq üçün hər hansı bir müstəvi yaradılmasın. Amma təbii ki, bu bizi mövqeyimizdən çəkindirməməli, düşüncəmizdən çəkindirməməlidir. Zaten biz bilirik ki, ölkədə hansı idarəetmə rejimi var və bunun mahiyyəti nədir ibarətdir və bu dəyişikliklərin fəlsəfəsi bizə aydındır. Amma buna baxmayaraq biz bütün var gücümüzlə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Amma nəyə nail olacaq bunu zaman göstərəcək və cəmiyyətin özünün bütövlükdə təpkisi özü göstərəcək.
Aytəkin xanım, bu suala sizin də cavabınızı eşitmək maraqlı olur.
Bu suala və başqa
ondan çıxan
məsələlərə. Yəni söhbət ondan gəlir ki, ciddi məhdudiyyət onsuz da 2008-dən üzvbəri. Demək olar ki, o gün proqramların birində var belə Dövlət Dəstəyi Şurasının proqramında deyəsən təqdimatı, yəni sayılır ki, QHT-lərin təqdimatı, onun daha çox şura. Yəni o normal bir prosedurdur, normal çərçivədə həll olunsa. Bütün ölkələrdə, məsələn, İsrail dövlətinin başqaları nümunə gətirirlər ki, böyük sayda 80-90%-nə qədər QHT-lər daxildə maliyyələşir. Başqa ölkələrdə elə. Bilirsiniz necədir? Hər proqram, hər dövlət proqramında, hər bələdiyyə proqramında ayrıca faiz qoyulur. Ancaq onun yerdə QHT-lərlə işləyə bilər. O daha düzgün olardı mən fikirləşirəm ki, ona görə ki, hansısa bir mərkəzləşmiş bir orqan yadım. İndi nəsə var. Məhdudiyyət ümumiyyətlə, yenə də deyirəm, o, Sovet vaxtından üzvbəri bir vaxt vardı ki, yəni bir şərait yaradılmırsa, amma belə fikir verən də yox idi. Amma 2008-2009 2-3 partiya biz bu Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi yazmış. Üçüncü komitədir bu, axırıncı, o da ki, hələ hamı vuruşub bir-birindən küsüşüb və yarımçıq qalıbdır. Yəni amma ki, ehtiyac var. Bilirsiniz nə tərəfdə? Ona görə ki, yenə də deyirəm, 30-40, 50-100 QHT var ki, axıra qədər öz haqqın, hüququn bilir və bütün üsullarla mübarizə, yəni hüquqi çərçivədə. Amma mən razı deyiləm ki, QHT şurasından layihə alanlar hamısı, demək olar ki, sıradan çıxmış. Onlar normal öz fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatlar da səhiyyə olsun, ekoloji olsun. Düzdür, bizdə Azərbaycanda ciddi ekoloji mənsərəm təşkilatlar olsaydı, bu saat bu Greenpeace kimi özlərini zəncirləyərdilər harası, amma ki, yoxdur. Yəni söhbət ondan gedir ki, biz özümüz düzü də qeydi. Yəni ki, bu artıq nə siyasi məsələdir, nə seçkidir, nə hakimiyyət və nədir. Bu mühitdə biz hamımız yaşayırıq və hər gün daha dəhşətli olur vəziyyət və elə bir ki, uçurma yuvarlanan kimi qır-haqır. Burada prezident 15 dəfə sərəncam verir ki, məsəl üçün, ofisdə tikəndə kəsmək olmaz. İndi sonuncu dəfə xəbərdarlıq eləyib. Neçə dəfə sonuncu xəbərdarlıq? Bənətlərdir o adi sıravi kimdir ona ki, gözümüzün qabağında hər gün o şey eləyir və biz ona müdaxilə edə bilmirik. Yəni sadəcə bir prosedur deyim ki, 1-3 günə ya 1 günə mən bankdan götürən hansısa bir vəsaiti, yəni başqa bir partner təşkilatı hesabı olandan. Mən 2 ayına vaxt sərf eləmək oldum. Yəni mənim birinci layihəm müddətindən getdi. İkinci enerjim, əsəbim getdi. 15 yerə şikayət yazdım. Şuraya da getdim və s. Axı bizim birinci nə potensialımız, nə də həvəsimiz ümumiyyətlə o işdən ümumiyyətlə. Biz özümüzü müdafiə eləməlidir ki, biz bizə gələn o pənah gətirən vətəndaşın hüquqlarını müdafiə eləmək. Onun üçün biz özümüzə normal bir şərait yaratmalıyıq ki, yəni ki, o bizi qapaz altı olandan sonra kimə biz yardım göstərək. Yəni burada burada müxtəlif maraqlar var. Bir, deyim ki, məsəl üçün, dövlətin heç halda belə bir maraq ola bilməz. Hansı hakimiyyət strukturların biz o rəqabətdən qorxan, onlar özləri paralel olaraq dünyada çox yerdə var, o Qonqo deyilər. Dövlət tərəfindən yaranan QHT-lər. Yəni, onlara biraz meydan açmaq üçün hər bir sahədəki artıq bura boşdur. İkincisi, yəni korrupsiyaya qarşı ilə iqtisadi obyekt deyilən, monitoringlər, hesabatlar, şəhər salma, proseslər. Yəni, bu QHT-lər çox olduqca ciddi sənədlər ortalığa qoyulur. Yəni, bunlar da demək olmaz ki, o düzü-düzdür siyasət. Yəni, QHT-lə yaranan siyasət üçün. Yəni, mədəni siyasət, iqtisadi, ekoloji siyasət və s. Amma hakimiyyət məsələsi yox. Burada. Yəni, bu siyasi partiyalar kimi onları da şıqalaq eləmək olmaz ki, bu hakimiyyətə gəlir. Baxmayaraq ki, o da normal bir şeydir. Daima hakimiyyət, demokratiya odur ki, hakimiyyət dəyişir. Yəni, ona görə həmən o orta və aşağı və biraz ortadan da yuxarı səviyyəli məmurlara kateqorik olaraq sərf eləmir ki, onlar nəzarət altındır. Və biz açıq-açığına deyilir və hətta o komissiyonsa da Əli Hüseyni deyir ki, onlar bizə nəzarət eləməsə, biz onlara nəzarət. Axı, başa düşürmür ki, ictimai nəzarət vətəndaşın öz vəsaiti üzərində nəzarətdir. Sən hər fərdə necə dövlət kimi nəzarət eləyə? O düzgündür, axı, bu avtoritar artıq rejim oldu. İkincisi də ki, yəni bu monopoliya hər sahədə olanda artıq elə şuur yaranıb ki, və bir harasa gedib bir sorğu müraciət eləyəndə ya deyirsiniz ki, Salyan Sabirabad vəsə burada şəhər icra hakimiyyəti heç nəyə cavab vermir. Yəni, onu nə tələb eləmək olar? Və heç bir nə irad, nə qəbul, nə tənqid qəbul olun. Biz şuurda pozuqluq var. Biz adi vətəndaş kimi də, Rafiq Əlimin bu yaxında heç oxumadım, amma adı xoşuma gəldi ki, hikkə. Yəni, bu elə bir ki, bizdə bir xəstəlikdir ki, yəni, kimsə kiməsə ona qisasçılıq başlayır, ona bir mani olur. Elə bir ki, sadəcə tənqidi, sadəcə obyektiv bir rəqəmlə, bir nə ilə. Biz, yəni ki, bizim o siyasi məsuliyyətimiz bir başqa, varsa var. Amma burada biz ictimai fəaliyyətlə məşğul. Yəni, ciddi birinci maniyyəçilik yaradır, ikinci yaradacaq da hələ indi başlayır. Yəni, dekabr və yanvar. Və mən sayıram ki, biz çox normal müqavimət göstərib, ləğv etdirə bilərdik. Bu saat bu o dedikodular olmasaydı. Niyə görə? Ona görə ki, biz siz ham qəhrəman deyil. Gəlin, elə bir böyük çərçivədə, yəni o 100, 200, 300 təşkilat, hansı ki, elə şuradan da alır. Ondan hamını cəmləyək və bu prosesi ona görə ki, belə bunlar, yəni kimsə ona fikirləşirsə ki, ağzını yumacaq cəmatın, yəni QHT-lərin hər halda. Ona görə ki, geniş ictimai əlaqələri var, özün təsdiq eləmiş professionaldırlar, heç bir halda, heç bir kəs mümkün olmayacaq. Ona görə ki, bir deyir, o vayşivəndə qopacaq, beynəlxalq ictimaiyyətdə də müraciətlər də olub olacaq və o komissiya yaranıb şurada ki, yəni onlar da deyir ki, yəni biz çoxundan tanıdığımız, bildiyimiz yoldaşlar müraciət, onlar deyir ki, biz təşəbbüskarı deyirik. Biz bu anonim qanunlar müzakirəyə çıxandı. Bunu bilinməlidir ki, bu cəmiyyətə bu çaxnaşma salan, yəni bu kimlərdir? Yəni bu 1 milyonu hamı bilirdi ki, hüquqşünaslar assosiasiyası 1-2 il əvvəl USAID-dən 1 milyondan artıq grant aldı Əli Hüseyni. Yəni, hüquqi mühitin təkmilləşdirməsi üzrə. Bu, beləmi oldu bu hüquqi? Yəni, burada donorlardan günahları çox böyükdür.
Dinləyicilərimiz yazırlar, biz 2002-ci ildən QHT sektorunda fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, hələ də qeydiyyat problemini həll edə bilməmişik. İqtisadi Təhlil İnstitutu İctimai Birliyi olaraq 2013-cü ildən Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etmişik. İndi məhkəmə çəkişməsindəyik. Biz qeydiyyat problemimiz öz əksini tapana qədər yəqin ki, bu işi axırınacan davam etdirəcəyik. Məhəmməd Talıblı yazıb bir qədər əvvəl, o həm də efirdə idi. Salam, əgər prezident seçkilərində müxalifət və QHT-çilər bir olsaydı, bu olay baş verməzdi. Hamıya məlumdur ki, kim qeydə alınır, kim qeydə alınmır, kimə nə sərf edir, yazıb dinləyicimiz. Ax, nədən lazım olan vaxtı dırnaq arası bir sıra müxalif QHT və müxalifətçilər əsas QHT və müxalifətə qarşı hər zaman hücuma keçir. QHT-ni bağlayır, sustururlar, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Aytəkin xanım, eyni zamanda Akif bəy, bu suala həm hər ikinizin də cavabını istəyərdim. Məhəmməd bəy toxundu və eyni zamanda siz də toxundunuz QHT-lərin birliyi və təşkilatlanması məsələsinə. Bundan əvvəl Anar Məmmədli Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin sədri həbs olundu və QHT-lərin belə deyək də elə bir fəaliyyətini görmədik onun azadlığa buraxılması ilə bağlı ki, bəyanatlardan başqa. Ondan sonra Həsən Hüseynli məsələsində bir qədər onun şərti azadlığa çıxmasına QHT-lər nail oldular. Yəni, hüquq müdafiəçiləri birləşib prezidentə müraciət etdilər, Daxili İşlər Nazirinə müraciət etdilər. O şərti azadlığa çıxdı, ancaq Məlumdur ki, bugün cinayət işi onun üstündən götürülməyib, bu şərti azadlıqdadır və hər an həbs oluna bilər. Və bu günlərim QHT-lərin bu qeydiyyat problemi və yenə başqa də QHT-lər və başqa problemlər, sadaladığımız verilişin əvvəlindən axırına qədər sadaladığımız problemlər və QHT-lər yenə də birləşməyiblər, yəni öz səslərini çatdıra bilmirlər. Nə etmək lazımdır?
Biz sinətlərdə o totalitar cəmiyyətlərin biraz o daima çalışırdıq. Ham birləşə bilməz, ham müxtəlif fikir ayrılıqları ola bilər, amma yekdil bir məqsəddə müəyyən güzəştlərindən o müəyyən müddətdə birgə fəaliyyət göstərmək onlar yox, lazımdır. İkincisi, hüquqi çərçivədə necə axırıncı son həbsdə, Anar Məmmədli də onunla əlaqədar, bəlkə mən 20-dən deyirsə bəyanatdan başqa. Yəni, tədbirlər keçirdi, pres konferans oldu, yəni bu hüquqi müstəvidə neynəmək olar? Yəni, hətta bu qəhidlərlə aksiyada keçirdi. Biz nədədir? Bir şəraitdə ki, mexanizmlər işləmir. Heç bir mexanizm var. Məhkəmə mexanizmləri işləmir. Məsələn, bizim 2 dənə məhkəmə prosesimiz var. Şəhər icra hakimiyyəti onların boynuna qoyublar ki, bizə informasiya versin və ictimaiyyətə.
Bəlkə QHT-lərin elə bu zəifliyindəndir. Öz səslərini dünyaya çatdıra bilməməyinə görədir ki, onlar da bu həbs dalğasını davam etdirirlər.
Dünyada nə qədər məşhur bəlli koalisiyalar var beynəlxalqda. Hamısı Azərbaycandakı vəziyyətlə əlaqədar məlumatlıdırlar və Azərbaycan dövlətinə birbaşa müraciət ediblər. Axı dünyada indi necə biz deyirik ki, Rusiya absat, Avropa niyə NATO gəliblə vurub çatmır. O fikirləşir ki, dünya müharibəsi ola bilər də. Yəni o məsuliyyət məsələsi var. Yəni axı dünyada bu mexanizmlər yoxdur ki, məsəl topla, tüfənglə, nə ilə. Yəni hüquqi çərçivədə olan mexanizmlər bizdə də hüquqi mexanizmlər işləmir. Amma o biri məsələləri ki, biraz bilsəz orada o şəxsi ambisiyalar da rol oynadı. Amma mən fikirləşirəm ki, o yenə də toparlanıb indi bir müddət. Yəni o gedir proses, yenə də o davam edəcək. Konstitusiya Məhkəməsi, Avropa Məhkəməsi. Yəni bilsəz
vəziyyətdən çıxış yolu üçün nə etmək lazımdır?
Yox, birbaşa konsolidasiya bir başqa bir söhbət yoxdur. Yəni ki, o bütün o kim kimdən xoşu gəlir, gəlmir, baxa bilmir, nə ilə. Olan hamısını qırağa atmaq lazımdır. Məsələ həll olunandan sonra o bir davalarını dava eləyərlər. Konsolidasiya birbaşadır və ardıcıl, bilirsiniz nədir? Mən fikirləşirəm, siyasi partiyada fərqli olur, qeydlər daha çox ardıcıl. Yəni o maraqlar üzrə. Ardıcıl və prinsipial. Aydın. Yəni ki, bizə çətindir
bu. Akif bəy, buyurun.
Doğrudan da Atakin xanım da qeyd etdi kimi, siz təsəvvür edin ki, Avropa Məhkəməsi qərar qəbul edir və Avropa Məhkəməsinin qərarı Azərbaycan üçün birbaşa icra olunmalıdır, amma Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Məhkəməsinin qərarına belə saymazlıq nümayiş etdirir. Təbii ki, belə bir şəraitdə qeyri-hökumət təşkilatlarının əlində xüsusi bir sehirli çubuq yoxdur ki, onu vursun və nəticəyə nail olsun. Amma doğrudan da qeyd olunduğu kimi, bəli, bu prosesin kökündə birləşmə və konsolidasiya dayanır. O nöqtəyi nəzərdən ki, bu proses kim ki vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyətində, gerçək fəaliyyətdə varsa və o vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olaraq iştirak edirsə, hər kəsin başına gələ biləcək bir şeydir və heç bir təşkilat, heç bir şəxs bu məsələdə sığortalanmayıb. Xüsusən insan haqları, vətəndaş cəmiyyətinin üstünün inkişaf etdirməsi istiqamətində, demokratiyanın güclənməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən təşkilatlar üçün. O nöqtə nəzərindən də mən hesab edirəm ki, xüsusən son dövrlər müəyyən toparlanmalar olub, düzdür, Anar Məmmədlilərin timsalında və digər həmkarların timsalında nəticəyə nail olmaq üçün yetərli deyil, amma bütün bunlara baxmayaraq biz irəliyə doğru baxmalıyıq və irəliyə doğru baxaraq o şəkildə düşünməliyik ki, bu hər bir fəaliyyətdə olan Azərbaycan vətəndaşının başına gələ biləcək bir situasiyadır və ona görə də sıralarımızın genişlənməməsi üçün və bu prosesin davam etdirilməməsi üçün biz konsolidasiya olunmuş formada fəaliyyət göstərməli və bu fəaliyyətimiz cəmiyyət içərisində də açıq surətdə işlənilməlidir və daha fəal işlənilməlidir. Təkcə bu həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının problemləri deyil. Necə ki, siyasi partilər repressiya uğrayanda qeyri-hökumət təşkilatlarının reaksiyası o dərəcədə gözlənildiyi kimi deyildi. Mətbuata repressiyalar uğradılanda siyasi partilər və qeyri-hökumət təşkilatlarının münasibəti bəyanatdan o tərəfə keçmirdi. Eyni proses burada da davam elətdir. Ona görə bu təkcə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin fəaliyyətindən asılıdır. Bu həm də kif nümayəndələrinin, eyni zamanda siyasi partiya nümayəndələri, kim ümumiyyətlə Azərbaycanda hüquqi dövlətin qurulmasında maraqlıdırsa və bu demokrat ənənələrin formalaşmasında maraq görsək, dən də maraqlıdırsa, bütün cəmiyyət bütöv halda əməkdaşlıq formasında birləşib mövqe ifadə etməlidir, fəaliyyət göstərməlidir. Belə olacaq təqdirdə biz cəmiyyət olaraq birləşsək, hakimiyyət də bu prosesin qarşısında geri çəkilmək məcburiyyətində qalacaq. Yox, bölünsək və bu bölünmədə, hakimiyyətin yaratdığı bölünmədə də biz şərait yaratsaq, bu və digər formada mənlə keçir, mən yan keçim deyə yanaşma tərzi ilə məsələyə yanaşsaq, bizim hər birimizi bu əhatə etmiş olacaq.
Dinləyicimiz yazır, QHT-lərin hakimiyyətə ziyandan çox xeyri var. Sosial gərginliyi azaldırlar, amma vəzifələri zəbt etmiş bəzi bisavadlar hakimiyyətin sabahından çox öz bugünkü reklamlarını düşünür. Ancaq mən danışım, mən özümü göstərim, siz isə mumluyuz. Daha səviyyəli motiv axtarmaq lazım deyil. İmza qoymayıb dinləyicimiz və belə ismarcını yazıb göndərib. Mən təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza, Aytəkin Qurbanova, Aytəkin İmranovaya və telefonla qatılan qonaqlarımıza ki, onlar da qatıldılar, öz fikirlərini bildirdilər. Xəbər saatı efirdə olacaq bir qədər sonra. Xəbərlərdən dərhal sonra xəbər saatı verilişi daha geniş formada qarşınızda olacaq. Dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.